подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – это аналитик Белорусского института стратегичных исследований Вадим Мажейко и политический оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Помер министр замежных справ в Беларуси Владимир Макей. Помер на 65-м годе життя. Он был министром замежных справ незалежной Беларуси, дарэчы, даўжэй за ўсіх 10 годов. Он был призначен, больше крышечку, он был призначен в 12-м годе, в 22-м годе он пошел. До того он 4 года был керовником администрации Лукашенко, до того был его помощником. Яким застанется Владимир Макей у белорусской истории, на ваш погляд? Ну, зразумела, все вы не... белорусская история, но тем не меньше, вот на ваш погляд, по вот для вашей оценки, с того, что вы ведали и ведаете про его, коли ласка, Валер, вам слово.
Владимир Макей был тяжко боговиком белорусской политики и заховывал эту свою статус, это свой статус довольно долго. Любы іншы перыяд, калі задаваць пытанне, хто ў беларускай палітыцы, ў беларускай палітычнай іерархіі чалавек нумар два, то на гэтае пытанне заўсёды адказаць вельмі цяжка, калі ўвогуле магчым. Але вось калі Макей быў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта 2008-2012 год, то вот на гэтае пытанне было адказаць лёгка, таму што ўсе разумелі, што менавіта Макей займае такую ролю, такі статус. І быць цяжка вагавіком у беларускай палітыцы так доўга магчыма толькі пры адной умове. Калі у Лукашэнкі няма абсалютна ніякай няўпэўненасці ў асабістай адданасці гэтага чалавека. Толькі пры такой умове чалавек можа мець такі статус. Калі казаць пра тое, які след пакінуў Макей у беларускай замежнай палітыцы, то можна сказаць, што фактычна-то, калі вельмі ўжо груба і спрошчана казаць, што, власна кажучы, беларуская замежная палітыка, беларуская дыпламатыя, можна сказаць, пачалася з прыходам да пасады кіраўніка МЗС Макея. Таму што дасюль палітыка інтэграцыі з Расіяй, ну, гэта нельга назваць дыпламатыяй, нельга назваць замежнай палітыкай, тым больш, што беларускі МЗС палітыкай інтэграцыі з Расіяй займаўся мінімальнай ступені, гэтым займаліся іншыя інстытуты беларускай улады. А менавіта з яго прыходам пачалася палітыка балансавання, палітыка манеўравання, палітыка гульні паміж Захадам і Расіяй. І менавіта вось гэта было звязана з імем Макея. І яго расійскія шавіністычныя телеграм-каналы абвінавачвалі ў русафобіі, у тым, што ён празаходнік. На самую рэч, ён проста выконваў задання Александра Лукашэнкі. Ось, і менавіта таму ён захаваўся. І самае дзіўнае, што фактычна пасля 2020 года, калі замежная палітыка Беларусі радыкальна памянялася, калі заходні вектар быў вырублены, то становішча МЗС беларускага, яно стала такім вельмі, вельмі кепскім, не зразумела навошта было гэтае міністэрства, чым яно займаецца. І ўсе чакалі адстаўкі Макея, таму што ягоная замежная палітыка на гэтым скончылася. І тое, што ён вось цяпер сышоў з жыцця менавіта ў момант, калі заходні вектар палітыкі абрынуўся, і зноў палітыка вярнулася да аднабаковай арыентацыі на Расію, ну, гэта вельмі сімвалічна. Сышоў чалавек, сышла эпоха замежнай палітыкі Беларусі.
Ну, може, вона сійшла раніше, але от
так, як, ну, затримався.
Як можна оцінити все ж таки цю епоху, Вадим? Ну, тут можна бути і поспрачатися з Валером в тим сенсі, що, скажімо, перша адліга, перша лібералізація, вона відбувалася після 2008 року, а тоді Макей був, якраз він тоді був керівником адміністрації, а не міністром заміжних справ, але тим не менш, правди, самий такий, може, гучний, яскравий період білоруської, скажімо, дипломатії, гета, ну, от, скажімо, адліга 15-20 год, коли Макей здолів домогчися повного скасування фактично санкцій, чого не чекали, мало хто, ну, от аналітики не чекали. Ну, а після 20-го году, відомо, яку позицію він зайняв, можливо, ви розставите інший акцент, от які є? Як все ж таки оцінити увесь шлях Владимира Макея, який от скончився сьогодні?
Ну, перед тим, як перейти до аналізу, я б, насамперед, все ж таки хотів почати з того, як виказати спочування родним і близьким Макея, бо все ж таки помер чоловік, і вельми хочеться вірити, що ось такі, як ми з вами, і такі, як аудитори Свободи, що ми все ж таки відрозніваємося з тих пропагандистів, які люблять кпіти з того, що хтось захворився, хтось помер. Насамперед, так, можна поспочувати. Але, коли все ж таки переходить до аналізу, я б сказав, що Макій, певно, був таким чиновником, якого б ідеально хотів бачити Лукашенка. Коли з одного боку чиновник відданий системі і проходить з її праз різні випробування і її ніяк не зраджує, але разом з тим чоловік досить розумний, досить амбітний, який може у межах цієї системи, яка, ну, в першості не шмат місця покидає для ініціативи, тим не менш нешто робити. Разом з тим застаючися у генеральному руслі. Сапраўды, ми бачили, ось коли вже казати про роль особи у історії, безумовно, не Макій створив передпосилки усієї лібералізації 15-го года. Вона була зав'язана на шмат такі міжнародні події, в першу чергу, певно, на Крим. Без гэтага б нічого не відбулося так, як відбулося. І так само не вина Макія, що у 20-му році все здарилося, як здарилося, не його на це була політика. Але, тим не менш, той шанец для знішньої політики Білорусі, який у гэтым момент був, так, був наповнюється скористаний, так, скористаний системою, але разом з тим, гэта був, я б сказав, досить нетиповий для білоруської політики елемент, коли, сапраўды, ідея використовувати Мінськ не тільки як один раз призову перемову, а як некий міжнародний формат безконцих неких перемовів, діалогів, де, зрештою, мінські перемови перетворилися на мінський діалог, ну, фактично, ідея одноіменної ініціативи, і хай себе навіть можна називати там близько для держави, але не державний. І Макей цю ініціативу підхопив, і він розглядів у гэтым потенціал, і фактично у таким певним симбіозі гэта знешня політика у той момент і відбувалася. Пам'ятаємо не тільки високі візити заміжників, які були на Мінській перемови, а я вам пам'ятаємо і як у межах Мінського діалога Лукашенка, фактично гэта летнє адзіны раз, калі Лукашенко удзельнічаў у івенті, які був організований не державою і не такою псевдогромадською організацією, як там БНКБРСМ, а все ж так чи інакше, але не державної організації. Це був літній один, справді, к моменту історії. І це, справді, певно, потребувало некої амбітності і ризиковності від Міністерства заміжних справ. І, ну, фактично, треба зазначити, що то, як відбувалися справи у Білорусі у 15-19 році, ну, то це був далеко не найгорший шлях. І, певно, в той момент Макій був не найгоршим міністром заміжних справ. Але я, перед тим, як я говорю, бо ми зараз кажемо тільки про одну сторону, але ж була і апошня, друга сторона. І це те, за що Лукашенко його оцінив. Бо, на жаль, не глядячи ось на всі ці можливості, на всі ці амбіції. На жаль, у 20-му році Макій шанець, який історично у його був, він їм ніяк не скористався. Бо, ну, по ширості там, від керівництва Міністерства внутрішніх справ чи Комітету державної безпеки, ну, я по ширості у 20-му році нічого і не чекав добра. А вот такие люди, как Макей, как Румас, у них был шанец, сапраўды, цалком изменить ту роль, которую они у истории отыграли, и заработать так, как еще, что они тогда грабили, заиграло по-иншему.
Вадим, а может, жаль... просто различил?
Знову таки, что разрешил? Бо треба глядеть, это ж забедайте, завсёды пытание каштовностей, что для нас важно, что лепей для краины, для будучини. И, вядома, коли казать такого надзвычай прагматичного пункта глядження, так, магчыма, Макей мог нечто заховать для себе. Але знову таки, чи варто часом чапляться за то, чего уже нема. Або, як ми вже зазначали, що Макей заховав. Заходня знішня політика, все те, що він робив, це все і так обернулося. Це було заховати немагчимо. І тому, на жаль, ось це те, що Макей своїм шансом не скористався, магчимо і не мог по характеру, магчимо і це не змінило все на світі. Але це вже альтернативна історія, але відбулося, як відбулося.
Валер, а от оцінка от цього періоду... 15-20 год, а на сам речь, як ви пам'ятаєте, більш якби широкий, там був от Макей удзельнічав і першої лібералізації, 8-10, коли був створена рада при ім, у якій там удзельнічали, я пам'ятаю, здається, Олег Трусов і Юрій Зісер і інші люди. Ось була спроба нейкага діалогу. Ну і ось этот период 15-20, вот как бы вы его оценили? Это, ну, все ж таки становча, как, я так разумею, Вадим, те, как лечат некоторые, что это было отбельвание, это была пастка, это было умацование Лукашенко режиму за кошт вот этой гульни, что сама гульня это была брыдкая, подлая, нещирая и такая, якая утримливала этот режим, а не разъедала, а не разрушала его. Есть такие погляд, есть такие погляд. Вот как вы бы оценили вот эту как бы полосу, якая так или иначе, но с именем Макея все-таки связана?
Проблема у тем, что отделить политический режим от Беларуси как краины, как державы, вельми тяжко, коли у вогуле махчима. Так, гэты период нормализации относит с Заходом, политика балансования помеж Заходом и Россией, и он сапраўды умацаваў режим Лукашенко. Может, не умацаваў, но во всяким разе не давал магчымасці, так сказать, его эрозии. Тут же одночасово была и политика либерализации относно экономики. Вот, чуть больше свободы бизнесу было, мягкая беларусизация, полезневоленных повызволяли. Вот, але с іншага боку, гэта в певном сенсе повядала национальным интересам Беларуси, как краины, как державы. Вот. Это была певная дистанция, певное дистанцирование от России. Это было, сапраўды, заявление шматвекторности. Реальное, а не риторичное. Потому что про шматвекторность в замежной политике казали давно, еще в середине 90-х, але в реальности, сапраўды, она заявилась спочатку в 2008, ну а потом уже после Крыма, после 2014 года. Тому шматвекторность замежной политики – это плюс для белорусских национальных интересов. Вот. И тому тут одночасово, параллельно отбывалось и то, и другое. И я лечу, что вот заявление шматвекторности, заявление у Вовля у Беларуси дипломатии, как такой, у полном смысле слова, потому что дипломаты являются тогда, когда являются балансование, когда являются некие кропки опоры. Когда одна кропка опоры, то нема никакого балансования, нема никакой дипломаты. Вот. Тому, в принципе, хоть это и содействовало умацаванию режима Лукашенко, это содействовало одночасово взмацнению замежно-политичных позиций Беларуси, как краины и как державы.
Вадим, а вот у меня питание до тезы, которая прогучала, ну и у вас, и у Валера, что, ну, не был он самостойной, как бы, фигурой, не был он, ну, понятно, что он был выконавцем. Але так сдается, что, ну, а где в свете министр замежных справ является самостойной фигурой? Ну, там, где, скажем, коалиционный урад, до певной ступени так, с подарения, скажем, Бербок, и она есть самостойная фигура, потому что она... представляя как бы иншую партию. Але умовно кажучи, господа Блинкен, ну вот, можно сказать, что он самостойная фигура. Ну, он не самостойная фигура, он подпорядкованный своему президенту. Чи, скажем, Лавров, чи, я не ведаю, Кулеба в Украине. И коли мы кажем, что Макей был как бы подпорядкованный Лукашенко, ну, как бы, так это посад такая, как бы, он и повинен быть подпорядкованный, как бы, але вот, тем не меньше, вот, все ж таки, особливо в авторитарных системах, ну, часом, как бы, чиновники значат больше, чем их посада. Вот Макей значил больше, чем его посада. Чи просто тупо, как робот, так сказать. Лукашенко загадал, сказал идти на Запад, пошел на Запад. Сказал идти на Восход, пошел на Восход. А сам внутри он пустый протей, так бы мовить. Просто вот как бы выконывая, как робот загады. Он был роботом, чи не?
Ну, тогда он Макей был человеком. Але я так, как я и казал на початку, сапраўды Макей адрознівался от шмат якіх беларускіх чиновников тем, что был здольный проявлять певную инициативу, был амбітный, был не дурный и разумел, где и какая инициатива у системы спрацуе, а где и какая не, и что коли махчима, а что коли не махчима. И вы же слушно сгадывали про подеи 2008-2010 года. То бок мы бачим, что Макей, навод не одно, че опнаўся на чале пэўнай внутренней либерализации у розныя перыяды и на розных посадах. Калі он был там при администрации президента, ну, то при ее рада ствараецца громадская. Был при МЗС, ну, то про замежную политику все идея. Может, коли б он был на некой иншей посаде, еще в некий шлях нашелся. Угадаю, что это, конечно, было значно ближе ему, и некоторые речи, например, там, равить за дипломатами эти приемы, с вышиванками, самому ее пронать. Ну, видовочно, что Лукашенко ему не телефоновал и не загадывал. Володя, давай еще не больше пронай вышиванку. Конечно, шмат, что упрягает на инициативе, и, зрэшты, гэтым зноткі мы можам лёгка паглядзець на шмат такіх беларускіх чыноўнікаў, якія акурат ініцыятывы не праявляюць. І калі вось фіналізаваць то, што мы зараз сказалі пра 15-19 год, з аднаго боку, канешне, зараз шмат у чым гэтыя гады, яны так выглядаюць такой пэўнай, ведаеце, такой прыўкрашанай настальгіяй, бо асабліва на фоне таго, што было пасля, і ва ўнутранай палітыцы, ды ўвогуле, я вот тут недавно робил целиком нерепрезентативные опытания сейчас своих сябров в Инстаграме, так шмат кто со мной погодился, что далеко не только у меня, там, 19-й год отшивается, як не такие, видите, наилепшие нормальные часы.
Золотый век. Шмат у кого?
Прошлый год, перед тем, как фактически скончилось нормальное життё, и началась пандемия, и еще остальные. Потом с 19-х были наилепшие дни, как 16 июня 20-го, я не уверен, эти пути в моем жизни лепший день. Але вот, по-прежнему нормально за это 19.
И ну, видите, я вот мы недавно не можем... в моей передаче был и дипломат, так само, до речи, как и сошел из МЗС, Павел Мацукевич, он как бы сказал, такую тезу выучил, что а коли б не вот этот период, 15-20 год. У 20-м годзе нічога, просто нічога б не адбылося. Он быў вот такі ж, як выбары 15-го году, як выбары Лукашенко-Караткевича.
Як заўсёды, да, любая альтернатыўная
гісторыя. Гэта яго меркаванне.
Яна прамая, але, скажам так, я б не казаў, што было б ці чаго б не было, але сапраўды любы перыяд варта судзіць па тым, чым ён скончыўся, да чаго ён прывёў. Нават найлепшая палітыка, калі яна правяла да катастрофы, яна не такая лепшая. Так вот, коли казать про 15-19 год, я бы все же сказал, что его становчая знака в первую очередь был тем, что не глядишь там на, как это называют, беливанием, типа ослаблениями, типа чем заугодно, але это привело белорусское громадство до того стану, який был у 20-м годе. И, ну, по ширости я лишу, что той стан, каким было белорусское громадство в 20-м годе, ну, это летний наилепший стан в вельми разных предметах, каким может быть любое громадство. Так, безумовно, отбылося потом то, что отбылося, Але мне здаецца, тут праблема дакладна не ў Макеі, нават не ў беларускім грамадстве, а ў тым, што так было шмат зроблена, на жаль, не існуе механізмаў гарантаваных мірных рэвалюцый, інакш гэтымі механізмамі ўсе карысталіся. Але менавіта так, 15-19 год, ён па вельмі розных параметрах, якія тут можам доўга пералічваць, але менавіта гэтыя гады падвялі людзей да таго, што было ў 20-м, і пэўна, вось адзіны такі момант я вылучыў, гэта той факт, што, як кажуць гісторыкі, трэба, каб вырасла пакаленне непоратых, вось у пэўнай ступені вырасла пакаленне грамадскіх актыўных людзей, якія не памяталі на сваёй скуры, што такое тыя рэпрэсіі і катаванні, якія ведае лукашэнкаўская машына. Было далёка не ўсім, хто гэта асабіста перажыў, хапае смеласці потым другі раз пад гэта ісці. І таму так было важна, каб грамадства крыху расслабілася, ацяплела. І вось у гэтых, хай сабе і не ідэальных умовах, хай сабе гэта было, ведаць, такое, можа, пацяпленне, нейкі маленькі там парнік на паўночным полюсе. Але ў гэтым парніку сагрэліся людзі, якія потым здолелі ісці наперад. Ужо іншая справа, што нават і шлях наперад стрымаўся далёка не такі, як усе мы чакалі.
Валер, у мяне
рэпліку. Я думаю, што кашуля з вышыванкай на Макеі гэта намнога лепш, чым мундзір камісара НКВД на міністра ўнутраных справ Шуневіч.
Дакладна. Добры прыклад двух ініцыятыўных палітыкаў, якія ініцыятыўна апраналіся, і нават пры тым, што ніхто з іх можа, там, мякка кажучы, маральна не ідэальны чалавек, але да, хто з іх найлепшы, тут сумневаў няма.
Валер, а пра яшчэ адзін паказнік, вот ці ён паказнік, я не ведаю. Но мы памятаем, што пасля жніўня, падчас у жніўні 20-го году, з МЗС, так здаецца, ну, прынамсі прапарцыйна, это не такое вялікае міністэрства, больш за ўсё сышло супрацоўнікаў, сышло на знак пратэсту. Ну, вот я назваў імя аднаго, это Мацукевіч, это таксама Павел Слюнькін, это таксама гаспадар Лещэня, это таксама гаспадар Астапенко, які вот зараз узначальвае, як бы, у пэўным сэнсе, амбасаду дэмакратычных сілаў у Еўразвязі. І былі яшчэ, ну, я так чуў пра некалькі дзесяткаў чалавек. Ну, так, сышлі людзі із, скажам, там, МУС, якія, скажам, стварылі байпол. Ну, тым не менш, вот это было даволі выразна.
Сын Макея у апазіцыі аказаўся.
Да, да. Так вот, як бы, это показник того, что все ж таки, як бы, ну, не совсем Макей был роботом, не совсем, он все ж таки, это сыход был людей из Макеевага МЗС. Вот это, як бы, приметник тут мае значение, те это просто, ну, люди профессиональные, ведают, в свете живут, глядят на замежи, и Макей тут ни при чем, вот, до того частного сыходу, до того, что на узровне МЗС, вот той самый славутый раскол элит, ну, певным сантьян отбылся, тады.
Тут галоўным паказчыкам было тое, што людзі, якія працуюць у сістэме Міністэрства замежных справ, гэта людзі больш дасведчаныя, якія больш знаёмыя з жыццём, з палітыкай, з каштоўнасцямі заходняга свету. І менавіта гэты чыннік адыграў сваю ролю. Якая тут роля Макея? Ну, тое, што роль Макея узначаліў вось гэты паход на захад, паход на размарожванне адносін з захадам. І, зразумела, ён падбіраў людзей, якія былі б здольныя выканаць гэтую задачу. І тут уже пайшла, што называецца, логіка працэсу. Гэтыя людзі, якія выконвалі гэтую задачу, яны больш знаёмыя былі з вобразам жыцця на Захадзе, і таму для іх, ну, тое, што называецца каштоўнасці, значылі больш, чым, скажам, для некіх супрацоўнікаў сілавых структур. Гэта першае. Другое, магчыма, што ў іх былі некія, скажам так, запасныя базы, запасныя аэрадромы, якія яны маглі выкарыстаць, якія яны атрымалі, мелі падчас працы на заходнім кірунку. Але я хачу звярнуць вось, якую на які момант. После жнивня 2020 года Лукашенко поменял усих керовников силовых структур, усих абсолютно. На вот помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко отправил ссылку в Национальный олимпийский комитет, а Макей застался. Макея не поменял. Это так само мне дается довольно важно.
Ну вот зараз мы переходим до наступной частки нашей размовы, до якой, до речи, цікавый такий комментарий. Ну, я не ведаю, як ситуация, может, она изменится. Но вот по первой реакции, ну вот, скажем, я гляжу официальные медиа, сказать, чтобы это была в их новина номер один, як свой час на первой полосе газеты «Правда», так сказать, некролог, но это не так, покуль. Может быть, это изменится, але это так само показально. На ваш погляд, кто будет пераемником Макея? Я в данном выпадку не кажу про персоналии, хотя, коли вы угадаете и потрапите, але больше про, про накерунок. Тут, по сутности, есть, два накерунки. Один накерунок – это, что называется, приведение МЗС до агульного стандарту. В том смысле, что зараз все министерства пророссийские, зараз все министерства прорепрессивные, а МЗС, принамсі, по своей, patch dependency, по своему хвосту тех же 15-20 года, таким не было. Минулое Макея было не таким. Але есть кандидаты на эту посаду, которые, до речи, фактично показывали свои претензии. Это, принамсі, один из керовников парламентской комиссии, это Андрей Савиных, который, певный час тому, я памятаю, друковал целый манифест фактично про то, что треба отмовиться от политики двухвекторности. Это человек, который показывал линию. Так само Юрий Амразевич, это керовник представительства Беларуси у ААН, які на всіх апошніх пляцоўках там і там справаздачы па правах чалавека і іншыя, і ён дае бой, ён адзін з галоўных спікераў беларускага МЗС, які дае бой Захаду. Вот это антызаходні твар Беларуси. Вот, два кандидата. Як минимум два кандидата. Может быть, Анатолий Глаз так само, фигура меньше. Але это все будет выбор по сутности вызначения дипломата. Ну, кшталту я не ведаю. Кшталту Карпенкова. Только в дипломаты. Але Лукашенко, глядяще по всем, все ж таки сыходит неким чином с неких балансов. То есть, коли все будут як Карпенков, все хорошо это. Может, Москве это подобается, а ему это сподобается. Так вот, Вадим, на ваш погляд, Савиных, Амразевич, может, Глаз, это вот такая будет линия, ци призначать хучей такого, функционального дипломата, який надто после 20-го года, там не размахивал руками, не кричал «разобьем собачьи головы», как сбалансовать все-таки этих всех бойцов? Вот ваш прогноз.
Фактично, мені зараз цікаво, що акурат під час нашого ефіру мені тут зараз просто проходили нотифікейшн акурат з тими ж питаннями, хто буде замість Макея. І фактично я б сконцентрувався на 3,5 керунках. Перший – це справді свини. Бо з одного боку, коли будуть обирати, сходиш із опції, що потрібен не просто некий шерий, безлікий функціонер, а ще ж такий чоловік більш цікавий, більш креативний. Тем более, что Савиных опошним часом, после 20-го, он продемонстрировал себя таким отданным пропагандистом, який цалком лояльны системе и готовы усіх тут бесить. Поглядим, чи будет он гэтага потрымліваться, коли уже упевнится, что он додатково гэтага продемонстрировал, максимум не. Але это меньше, это будет, принамсі, выбор больше нечто, нежели креатив. Другий шлях – это аккурат такий выбор шеры, коли нехто з намесников Макея, там, керівников неких направлений МЗС, просто як стане не тільки виконавчим обов'язки, але і застанеться потім міністром, який буде сидіти тихо, не висовуватися і нічим цікавим не означиться. Третій варіант, який мені подається, певно, сумным вельми, это коли на эту посаду будет призначены нехто с тех, кто вельми шильно працавал аккуратно на российском накерунку. Нехто за белорусской амбасады в Москве, те действенные, те былы, те то, кто по инших линиях моцно с Россией працавал. Это, конечно, будет призначение с одного боку достаточно практичное, бо, ну, який сенс у заходнику на зараз месце, який сенс, что Макей там учился, здається, у летнюю Венской дипломатичной академии, у Вену ему не ездить. А, ну, працавать треба з Росією, то може, зрештою, гэтым, хоть традиційно акурат російський накерунок не був накерунком праці МЗСа, але, ну, може, ось і стане. Але, окремя ось гэтых трох основних накерунків, я, конечно, ёсць, тому я сказав, третій з половой, бо ўсё ж таки такое серйозне рашэнне, гэта рашэнне, яке буде прымаць, ну, напрыканцы Лукашенко одноасобова, і ўсё ж таки ніхто з нас не може залезти ему в голову, там любые больш-менш раціональныя расклады, яны могуць быць перакрэслены тым, што стрэльне Лукашенко, і што ён зробіць некае зусім ужо дзіўнае прызначэнне не з гэтых трох катэгорій.
Я боюсь, что может быть еще один вариант, когда министром замешанных справ может стать генерал КДБ. Генералы КДБ зараз приходят во все, скажем так,
ну, Валер, генералы КДБ бывают разные. Я хочу нагадать, что, до речи, неборщик Макей был полковником. Так что в этом смысле, как бы, я думаю, что некие погоны просвечивать те и иншие будут сквозь пинжак любого призначенца. Але я больше вот про жанр. То есть, и я, до речи, бы сказал вот на конт реплики Макея, на конт реплики Вадима, я выбачаюсь, на конт Шерова, справа в том, что в теперешней ситуации Шеры может быть потенциальным либералом в будущем. Бо Макей, умовно короче, годов там, на вот 10, коли его призначали, 20, и он не выглядал либералом. И в этом смысле в теперешней ситуации призначение такого как бы выразного либерала, оно просто немогчимо. И в этом смысле Шерый – это принамси могчимости. А вот призначение, скажем, Савиных, те Амбразевича – это вельми вызначенный колер и на будущее. Окей, ваш отказ, Валер.
Ну, мне тяжко спробовать угадать, але вот сапраўды выбор человека, який узначаліць МЗС, будзе вельмі важным, гэта будзе даволі важны і выразны сигнал. Гэта будзе як бы такая пэўная спроба адказу на пытанне, ці будзе афіцыйны Мінск шукаць масты, наведзення мастоў Захадам, ці не будзе, ці заходнія масты усе спаленыя і ўсё, і гуляць на гэтым кірунку няма ніякага сэнсу. Цяпер нашы сябры Расія, Кітай, Іран і на гэтым усё. Вось, таму ад пасады новага чалавека будзе залежыць менавіта вось некія адказ на пытанне, ці мае ў перспектыве Лукашэнка хоць якія жаданні, ці намеры, ці надзеі навядзення мастоў Захаду.
Ну, а вот вы не здарма прыгадалі Расею, і я так вось сфармулюю пытанне. Вот ведаеце, забаўная атрымалася сітуацыя, да? Мы выгоняем Макдональдс, мы, до речи, все с вами потом написали, что вот это символ, так бы мовить, поворота, Захад сыходит, вот, приходит вкусная точка, бах, эмблему мака вертают. Так что бывают всякие нечаканности. И вкусная точка – это не точка, это шматкропья. Так вот, на конт даденной ситуации, на ваш погляд, российцы могут Лукашенко зараз накинуть ни пляцовки с ракетами, там, ни тренинг их мобилизованных, а министра? Примусить его призначить министром того, кого яны хочут. И ти будет так, ти отбудется так.
Ну, я, по-перше, обернувся, мушу зазначити, що я все ж таки про Мадонну десь нічого такого публічно не писав.
Ну, ви розумний чоловік. Не все ж таки розумне.
Ні, ну, все ж таки, аналітик, ладно. То, що я не написав про Макдональдс, сподіваюся, не застанеться моїм головним досягненням. Але відносно ось такого російського умовного призначення міністра, ну, тут, по-перше, як ви ж минулому отказі казав, що Лукашенко і сам може призначити когось досить орієнтованих на Москву. Хоча в этом есть свои рызыки, далек не один вариант, але, ну, фактично, вести искру с Кремля, такие варианты махчимы. Але, ось, любой вариант такого, ось, умовно кажучи, реально призначение фактично Кремлем без, ось, без ніяких уплывов Лукашенки, ну, то для меня незразумело, як, ну, это практично будет реализовываться, когда Лукашенко отмахнется. Ось телефонуют с Кремля, кажуть, ведайте, Александр Григорович, треба призначить, ось, Иван Иванович. А Лукашенко бере і не призначає. І що де? Треба, не веду, ядерні ракети по Дроздах розстріляти. Тільки б російські війська замість України хутко розворочувалися і йшли на Мінськ. Чи треба завтра закривати транзит Газа?
Ну, його уговорять. Його уговорять.
Ну, знову-таки, але Калінін завтажиться, то що? І тут питання навіть не до того, що в Росії нема чіткових інструментів, а у тим, що, ну, знову-таки, пусть відвідує Лукашенко не перший день, і ведає, що його, ну, м'яко скажем, так себе характер. Це не той чоловік, якого можна ось легко дотиснути, і він легко на все погодиться. І він може часом показувати нору, у, м'яко кажучи, навіть у тих умовах, де його це не шмат хто чекав. Навіть часом у ніяких смішних дробізях, як я думаю, в історії з Макдональдсом, коли там реально є таке високе вмішальство, це було б чимось смішне, а чимось серйозне. Але, тому, коли ти з кимось ведеш перемови, і розумієш, що коли ти ось зробиш якийсь серйозний жест, там ультиматум, а тобі його не виконуєш, то ти сам опинишся у так собі ситуації. І чи треба ось Росії, там, чи настільки важна Росія, хто буде зараз міністром зміжних справ в Білорусі, як за гетера, іти на ніякі ризики обострити. Чи російський вплив у нашому регіоні зараз гарантований куди більше, тим, що Лукашенко, ну, фактично не залишилося інших напрямків для білоруського експорту, бо, ну, зараз, коли перекрити російську межу, просто не буде фізично про що вивозити товари. І російські війська тут ходять. Так ось при таких можливостях, а чи треба Росію могли дотискати у ніяких дробицях? Бо головне і так подає контролем. А тоді навошто справедливість ніяк мелочиться і нечто ось таке робити. Тому я б тут не чекав особливо ось кремлівських активностей по пропіхванні ніякої зусім уже контроверсійної проросійської персони, мовного там Льва Кріштоповича у міністра заміжних справ.
Олег, і ваш відказ. Новий міністр буде креатурою Москви? Так чи інакше? Призначений, ну, на урадці, так сказати, там, нож до горла, ну, по сутності. Ви скажете, ну, Олександр Григорьович, от нам би хотілося, от, щоб ви так зробили. Ви скажете, ну, ладно, хрен з вами. Мені би так не хотілося, но раз вам хотілося, то я не можу нічого зробити. Так буде чи не так? Чи він призначив по своїй, хай дурної, злобної, там, диктаторської, но своєї волі. Гетага.
Я думаю, що менавіто так. Я думаю, що в питаннях призначення міністра заміжних справ Лукашенка заховує автономію, як і відносно усіх других міністрів. Ну, хіба що тільки у питання там керівників неких ведомств силовых, например, Министерство обороны, я думаю, что вот по этому питанию Россия, махчима, больше может уздейничать, тиснуть, для них это больше важно. Вот войсковая присутность на территории Беларуси, вот это для России больше важно. И тому не думаю, что зараз Москва будет по этому питанию неяк можно тиснуть.
Юрий, можно коротко додал, что ось коли глядеть з 20-го года на ситуації, коли ось, на якусь посаду раніше, коли змінилася ситуація, на кого впливає, на що призначення Мінськ, а на що Москва, так ми маємо зворотний випадок, що раніше керівника Білоруської православної церкви практично прислали з Москви, прислали Павла, який був цілком, ну, не те, що цілком проросійським, а просто
російський чоловік, просто з Росії,
серйозне висказування цілком. І ми бачимо, що після 20-го року, наоборот, Паул змінився на Веньяміна, цілком лукашенковського ставленника. Тобто ситуація адвокатна.
Наставлено.
Тому фактично так. Фактично Лукашенко виглядає, що при тим, що знов-таки призначення керівника православної церкви в Білорусі, це не така така, це не кадрова креатура ніяка, це нечто досить таке, може, з боку криху. Але це не менш, тут Москва цілком погодилася з тим, чого хотів, ну, відомо, сам Лукашенко. Тому, звісно, конспірології, але покуль виглядає, що акурат лукашенковський вплив ось фактично був більше на ніякі призначення, навіть там, де раніше фізично висилали керівника з Москви у Білорусі.
Добре, дякую великі, Вадим, дякую великі, Валерій, це зрозуміло, там наші перші коментарі цієї смерті, цього сходу. Але до наших глядачів я звертаюся з пропановою виказувати своє меркування і на конт самої події, і на конт перспективів, і на конт того, що ви почули від Вадима Мажейки, нагадаю, аналітика Білоруського інституту стратегічних дослідженнів, і Валера Карбалєвича, політичного оглядальника Радіо Свобода. Ну, а що буде далі? Яким все ж таки вводить, сапраўды, Владимир Макеев білоруську історію, це ми довідаємося коли-небудь. Ось, але хто буде його пераємником, довідаємося хутка. І все гэта ви можете довідатися на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года. Але пишу яе ўжо амаль 20 год.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
У революційному 2020-му білоруські медики уразили націю своїм героїзмом і ахвярністю не тільки в лікарнях і поліклініках, змагаючися з епідемією, але й на вулицях і площах. Однак, як самооддані патріоти, многі білоруські лікарі залишилися в історії і раніше. Повстанці 1863 року були різні. Зекам, професії, характером їх зближало одно – неприйняття російської влади, яка вирвала родзіму з європейської цивілізації. Ведаючи, на що йдуть, вони обняли матерок, сестер і коханих і ступили на зустріч льосу. Тое повстання застанеться одним з нешматліких у історії 19-го стагоддя прикладів, коли по сутності купка узброєних людей, боронячи свою чоловічу і національну годність, кинула виклик велізарної імперії. 3 європейські народи – білоруси, поляки і литовці – коштом життів найліпших синів виказали протест російському абсолютизму і деспотизму, засвідчивши прихильність до конституційності і демократії. Гэта сказано і про його – Целястина Тихановського. Випускник Московського університету, він працював лікарем у городні, мав добру репутацію і широку практику, сачив за новинами у європейській медичній науці. Але в ягоних докторських саквах часто лежали не тільки ліки та інструменти. Целястин уваходив у городянську організацію, створеною Костухом Каліновським і Валером Урублевським для підрихтовки повстання. Коли оно почалося, Тихановського призначили повстанським громадянським начальником городні. У його компетенції була вербовка людей в відділи інсургентів, а так само забезпечення їх зброєю і рештунком. У ліпені 1863 Целястина схапила поліція. Заслуги доктора перед повстанням царський суд оцінив смертним покаранням, якою у виніку подкупу урадовців замінили 20 годами каторги. Хабаром, до речі, не гребував генерал-губернатор Муравйов-Весельник, якого у теперішніх подручниках по історії Білорусі називають вибітним державним діячем. На каторзі Тихановський будував Кругобайкальський тракт, був лікарем Олександровського острогу, маючи практику ще багатейшу, чим у городні, сотні зняволених і навокольних жихаров. Уражена ахвярністю в'язня, який робив медичні огляди в кайданах, туремна адміністрація намірилася розкавати Тихановського. Ён 5 годів відмовлявся, каб ділити з товаришами усе пакути. У Іркутську на вулиці Марата дагэтуль стоїть дом, де після визволення жив славутий на цілу Сибір доктор Білорус, до якого їхали навіть з Чукотки. Упершыню приехавши до Ларисы Генеус у Зельву, яе мужа Янку я уже не заспел. Поэтка рассказывала мне, что после Янковой смерти щодня ходила на ягоную могилу поразмовлять ці просто побыть зим сам насам. А аднойчі отчула, что нічого там уже нема. Одна холодная земля. И потом пераведывала клады одно в дні, визначеное народной традицией. Але згадывала и на мужа под час кожних моїх погостинов. І тому задовго до виходу я з повіді я ведав про Янку шмат. І про його навучання на медичному факультеті Карлового університету у Празі. Рекомендацію на стипендію давав, до речі, сам Броніслав Тарашкевич. Ведав і про шлюб Лариси Янки в 1935-му у Білорусі. Ведав і про щасливе, а потім тривожні роки, прожитої в чеській столиці. З гэтых аповідаў повставала особа неоднозначная, суперечлівая, але безумовно вартая памяті не толькі сваякоў. Дядька Янка був не просто мужем Ларисы Генеус, як некому уявляецца. Гэта ён перший дав ёй беларускія кнігі, читав нарачоныя вершы Купалы, открываў ёй вочы на нашую гісторыю. Пройсти по житті побач з такою жанчиною так само було своєсаблівим подвигом, на який здатний не кожний. Лариса Антоновна по-християнську дарувала мужу тое, що при кінці війни він вирішив залишитися в Празі, міркуючи, що Чехословаччина і надалі буде незалежною державою і не видасть їхню сім'ю советам. Гэтая блуда каштавала Ларисі Янку присудов на 25 годів канцлягера кожному. Каштавала разлуки з малым сынам і нечалавечых здзекаў, асабліва пакутлівых для іх, людзей ўжо звыклых да еўрапейскіх жыццёвых стандартаў і свабодаў. Янка быў добрым лекарам, што маглі б засведчыць і ягоныя чэшскія пацыенты, і хворыя з Эльвінскай раённай бальніцы. Яе начальства прынізала былога гулагаўскага вязня, доўга не жадаючы прызнаваць замежнага янкавага дыплёму нейкага там Карлавага універсітэту. Чыноўнікі ад медыцыны нязменна дзівіліся на партрэт Францыска Скарыны, што немаведама чаму аздабляў кабінет падазронага доктара. Калі Іван Петровіч цяжка захварэў, дабрадзеі пусцілі чутку, нібыта ён ужо сканаў. І ў дом Генеусаў пачалі прыходзіць людзі з жалобнымі вінкамі. Янка прыняў смерць на жончыных руках. Лариса Антоновна сама яго мыла і апранала в апошні шлях. Пахавалі са слязьмі, ціха, без усякіх палкіх прамоваў. Не ўсё было паміж намі добра, аднак нельга аб гэтым. Прынеслі мне па ім 33 рублі 75 капеек пенсіі. Скрушліва занатавала ва ўспамінах спадарня Лариса. Борис Рагуля вучився у Наваградской белорусской гимназии, а после ее закрытия мусил довучиваться у польской. Успоминаючи створенную там дискриминационную атмосферу, Борис позднее писал: «У белорусской гимназии я ведал, что я белорус, а у польской отчул себе белорусом». За год до початку Другой Всесветной войны он сдав экзамены на факультет медицины Виленского университета, але в обход закону юнака-патриота забрали в польское войско. Потом были немецкий полон и утеки в жнивне 1940-го на уже занятую Червоной армией Радзиму, где Бориса напоткали арешт и смертный присуд. От его выконания уратовал только напад Немеччины на СССР. У осень 1943 года оккупационные улады приняли постанову про створение нового белорусского доброохотницкого формования Новоградского конного швадрону. Командовать им пропоновали выкладчику Новоградской наставницкой семинарии Борису Рагулю. Гитлеровцы не ведали, что он был сярод засновальников белорусской незалежницкой партии, якая збиралася змагаться и с большевиками, и с немцами. Рагуля дал сгоду, поставивши твердую умову полной незалежности швадрону от мясцовой немецкой администрации. 25 соковика 1944 года кавалеристы Рагули под своим штандаром с погоней и гербом на Новоградку приняли присягу на верность белорусскому народу. Швадрон удало дейничал як супроть советских, так и супроть польских партизанов из армии Краевой, что забивали белорусских активистов. Автор вспоминал про бойцов Бориса Рагули писал, что в тех умовах белорусскому народу заставалась только вера во властные силы. Это один момент, який доминовал у новоградском швадроне. Его молодые жавнеры были люстерком народных почуттів. После войны здійсніць яшчэ дзіцячую мару стаць лекарам, Борису Рагулю дапамог медычны факультэт Лювенскага ўніверсітэту ў Бельгіі. Жывучы пазней у Канадзе, ён стаў адным з найаўтарытэтнейшых у краіне анколегаў. Аднак прыватная практыка і навуковыя даследаванні ніколі не заміналі яму працаваць на беларускую справу. У згуртаванні беларусаў Канады, у Раде БНР, у Комітеті допомоги дзецям ахвярам Чорнобылю. Мы сустрэліся з ім у сярэдзіне 1990-х гадоў на з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі ў Клівлендзе. Энергічны поціск моцнай і чуйнай рукі медыка, глыбокі дапытлівы позірк, аўтограф на ягонай кнізе «Беларускае студэнцтва на чужыні». Уражанні ад размовы самі склаліся ў выснову. Гэтаму чалавеку можна даверыць сваё здароўе, а паваяваць пад яго камандаваннем я таксама б пагадзіўся. Не проста назваць нейкую іншую вучэльню, якая дала б Беларусі ды да свету столькі выбітных асобаў, як Віленская беларуская гімназія. Жахлівай недарэчнасцю выглядае тое, што мы дагэтуль не маем прысвечанай ёй кнігі. Там, у старадаўніх базыльянскіх мурах, пачынаў свой шлях да навукі і вядомасці Вітаўт Тумаш, які потым студыяваў медыцыну ў Віленскім універсітэце. З прафесіі ён быў лекарам і адначасна з натуры гуманістам. Напісала пра яго ва ўспамінах дзеячка нашай эміграцыі Раіса Зук-Грышкевіч, якая студэнткай спаткалася з Тумашам на экскурсіі ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Спадарня Раіса сцвярджае, што праз Вітаўтавы рукі прайшлі ўсе заходнебеларускія паэтычныя зборнікі Максіма Танка. «Танк мае здольнасці, а я – веды», – казаў Тумаш. Ён жа адрэдагаваў і першую праскую кнігу ад родных ніў Ларысы Геніюш. Беларуская энцыклапэдыя паведамляе, што некалькі месяцаў 1941-м Тумаш быў бурмістрам Менску. Раіса Зук-Грышкевіч згадывае, што ў чэрвені таго году доктара Тумаша, які тады быў у Берліне, арыштавалі і прывезлі ў Менск з катагарычным пад пагрозаю зняволення загадам стварыць адміністрацыю гораду і не дапусціць там эпідэмію. Праз 4 месяцы ён здолеў адмовіцца ад пасады і з'ехаць. На эміграцыі Тумаш стаў адным з стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Рэдагаваў ягонае выданне «Запісы» і газету «Беларус». Усесветную славу сярод беларусазнаўцаў прынеслі доктару Вітаўту Тумусу даследаванні жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны. Аднак у БССР ягоная бліскучая, часам сенсацыйныя працы, якія друкаваліся пад псевданімам Сымон Брага, дзесяцігоддзямі вывучалі пераважна скарыназнаўцы з камітэту дзярзбяспекі. Нават улявраныя служкі Кліо толькі рызыкоўнымі неафіцыйнымі шляхамі маглі атрымаць такія найцікавейшыя тумашавы публікацыі, як «Скарына ў падуе», або кнігі «Скарына на захадзе Еўропы у пару ягоную і сяння». Вянцом 40-гадовай працы стаўся выдадзены ў США найгрунтоўнейшы даведнік 5 стагоддзяў «Скарыніаны», што налічвае больш за 2500 пазыцыяў і ёсць найкаштоўнейшым дапаможнікам для айчынных скарыназнаўцаў. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў Нью-Йорку, калі аўтар ўжо змог атрымаць віншаванні з Беларусі. Пэўны час у паветры насілася так і нездзейсненая ідэя надаць Тумусу годнасць доктара ганорыс каўза Полацкага універсітэту. Неяк у сярэдзіне 1980-х увечары ў дзверы маёй наваполацкай кватэры пазваніў невядомы чалавек. Мяне і жонку тады спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за, уявіце сабе, незаконныя аборты ў нашай кватэры. За гэтым стаялі людзі з органаў, надзеленыя бясспрэчна адметнай фантазіяй. Нам прысылалі позвы з міліцыі, збіралі паказанні суседзяў. Адны суседзі, дарэчы, адгукнуліся страшным кампраматам, маўляў, разгаварваюць на беларускам языке, ведуць нелюдзімы образ жызні. Зразумела, што да незаконных абортаў пасля гэтага заставаўся ўсяго крок. Урэшце справа, прыдуманая некім з маіх куратараў, вядома, рассыпалася, аднак крыві нам папсавала ў той час немала. Таму я адчыняў дзверы позняму госцю з насцярогаю, але адразу падкупіла ягоная, крыху збянтэжаная, цёплая усмешка. Прачытаў вашую кнігу, прыехаў з Віцебску пазнаёміцца з пісьменнікам. Пісьменнік якраз тады уступіў пасля першай кнігі ў свой творчы саюз і, звольніўшыся з працы, быў у вольным і, трэба сказаць, галаднаватым палёце. На вячэру адшукаліся адно хлеб і сала. Правда, да іх шчасліва дадалася бутля свойскага чырвонага віна, прывезенага ад закарпацкіх сяброў. Спалучэнне тых інгрэдыентаў выявілася на дзіва плённым. Мы з Міхасём ўжо ніколі не гублялі адзін аднаго з відавоку. Ён меў у сяброўскім коле мянуску «доктар». Відаць, не толькі з прычыны медычнай адукацыі і прафесіі, яшчэ і таму, што разам з паплечнікамі імкнуўся лекаваць хваробы грамадства. Павлаў стаў адным з заснавальнікаў віцебскага клубу аматараў гісторыі даўніны «Узгор'я». Сябры клубу здолелі вратаваць ад сучасных вандалаў Пакроўскую царкву, іншыя старасвецкія будынкі гістарычнага цэнтру, працавалі на аднаўленні касцёлу Святой Барбары. Міхась быў у авангардзе барацьбы супроць будаўніцтва віцебскай АЭС, калі ўдалося сабраць дзясяткі тысяч подпісаў нязгодных і спыніць выкананне зацверджанай ўжо пастановы Саўміну СССР. Цяпер гэта выглядае сапраўдным дзівам. Павлаў ствараў у Віцебску першыя суполкі Беларускага народнага фронту і кіраваў яго абласной філіяй, ачольваў абласное аддзяленне праваабарончага цэнтру «Весна», адраджаў грэка-каталіцкую парафію. Яго ведалі як дасведчанага краязнаўца, аўтара і выдаўца брашуру ў серыі «Таямніцы віцебскай гісторыі». Мелі поспех і выпусканыя ім планкеткі з архітэктурнымі помнікамі. Незадоўга да сыходу Міхась перажыў моцны асабісты стрэс. У яго на вачах згарэла бацькоўская хата ў роднай вёсцы. Рызыкуючы жыццём, ён кінуўся ў полымя і вынес з яго старэнькую маці. Сына ён назваў у гонар Богдановича Максімам, а дачку, як лірычную гераіню паэта, Веранікай. Міхась вельмі чакаў унукаў, таму я спадзяваўся ўбачыць яго на віцебскай прэзентацыі сваёй, створанай з мастаком Павлам Татарнікавым, дзіцячай кнігі «Айчына. Маляўнічая гісторыя». У зале ён так і не з'явіўся. Назаўтра я даведаўся, якраз у тыя хвіліны Міхась развітваўся з айчынай. Але «Віта брэвіс, патрыя этэрна». Жыццё кароткае, айчына – вечная.